Karol Nawrocki, for bare 2 måneder siden ukendt polsk politiker, historiker, forhenværende amatørbokser og nationalkonservativ. Nu er han præsident og kan vende op og ned på Polens politiske landskab. Han vil blokere premierminister Tusks liberale demokratisering, og så en EU-kritiker, det er nu i Verden ifølge Gram. Vi vil ikke tillade, at Donald Tusks magt bliver altomfattende, at et magtmonopol, en ond magt, som ikke bekymrer sig om offentlige midler, får lov til at regere. En regering, der tager vores store drømme fra os og berøver os vores aspirationer. For at dette monopol ikke skal blive til virkelighed, skal vi vinde i aften, og vi ved alle, at det vil ske, sagde Nawrocki, sejrherren i det polske præsidentvalg sent søndag aften. Da alle stemmerne var talt op mandag morgen, havde han gjort meningsmålingerne til skamme. Det var ikke bare hans modstander Trzaskowski, der tabte, det gjorde Polens nuværende premierminister Tusk også. Det er hans projekt, hans forsøg på at genetablere det liberale demokrati, der har lidt skibbrud. Nu vil han have en tillidsafstemning i det polske parlament Sejmen, for at se, om han fortsat har flertal der. Den første prøve bliver en tillidsafstemning, som jeg snart vil anmode Sejmen, parlamentet om. Jeg vil have, at alle skal se, også vores modstandere hjemme og i udlandet, at vi er klar til denne situation. At vi forstår alvoren i øjeblikket, men at vi ikke har tænkt os at tage et skridt tilbage. Det liberale Europa river sig i håret. Nu havde det politiske centrum for bare en måned siden overlevet i Rumænien, da den nationalkonservative Simeon blev slået. Sådan er det ikke gået i Polen. Konservative Nawrocki slog Warszawas liberale borgmester Trzaskowski og bliver Polens nye præsident til august. I et valg, der bliver udlagt som en generalprøve på den liberale premierminister Tusks forsøg på genvalg, når det kommer. I USA jublede Donald Trump, der havde sendt et medlem af sit kabinet til Polen for at støtte Nawrocki. Trump-allieret vinder i Polen og chokerer alle i Europa, skrev han på sit sociale medie Truth Social. Og en ting er sikker efter søndagens valg, at Nawrocki vil gøre, hvad han kan for at blokere Tusks liberale dagsorden i selve Polen og i forholdet til EU. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Jeg er glad. Min kandidat vandt. Helt enkelt. Jeg er glad for, at Polen forbliver Polen og ikke bliver solgt, sagde Danuta i Warszawa. Og Daniel forudser store problemer for Tusk og hans regering. Nu med Nawrocki vil Tusk-regeringen få et stort problem. Jeg tror et større end med den nuværende præsident Duda. Og så tror jeg, at hans koalition, som i forvejen kun blev holdt sammen med ganske små og få tråde, vil falde fra hinanden inden årets udgang. Ja, Vibe Termansen, historiker og journalist med speciale i Polen og så tidligere ambassadesekretær i Warszawa. Vibe, hvorfor vandt Nawrocki? Hvad er det, de polske vælgere har reageret på, siden de ikke stemte for regeringens for Donald Tusks kandidat?
Ja, han vandt jo, fordi han fik flest stemmer. Det er jo demokrati, og det ligger så tæt, det her. Så lige meget hvad, så havde den ene side været utrolig ked af det i dag, og den anden side havde ikke været det. Mm. Og det er den splittelse, vi ser i hele verden lige nu her. Og det er så tæt. Men når det så har endt med at stemme lige nøjagtigt på Nawrocki, og ikke på Trzaskowski, altså lige et par stykker mere der, så der kan være mange forklaringer på det, men hvis jeg må få lov at svare som historiker, så historisk set, så kan vi se, at der er en tendens til, at når der er stor uro og stor ballade ude i verden, så går nationalisme fra at være sådan en liberal befrielsesideologi eller tankegang til at blive sådan noget mere snævert, reduktionistisk, sådan ekskluderende, at det handler om, altså det bliver et nulsumsspil, og man skal redde sig selv og sin egen nation i forhold til de andre. Og så bliver der sådan en tendens til, at man søger sig simpelthen en stærk mand. En man forestiller sig, kan klare det pres over for de andre. Og der er Nawrocki, som er tidligere bokser og har markeret sig meget, meget hård og konfrontatorisk i valgkampen. der er der nok nogen, der har tænkt, at han var et bedre bud end Trzaskowski, som bor inde i Warszawa og spiser vegansk mad og drikker kaffe latte med havremælk i, og taler 5 sprog og vild med EU og LGBT-rettigheder og abortrettigheder. Ja.
Anna Wehrenberg, Polen-ekspert med uddannelse i polsk og statskundskab, og så forsker på Koldkrigsmuseet Langelandsfortet. Anna, polakkerne bærer jo på en lang og en tung historie. Hvor langt skal vi tilbage i historien for at finde, hvad skal vi sige, bevæggrunde for det resultat, polakkerne fik i søndags? For jeg går ud fra, at vi skal tale værdier, vi skal tale religion, og så deres holdning til at vil bestemme deres egen skæbne.
Jamen altså, historien betyder meget i Polen, og 2. verdenskrig er stadig levende, alle de traumer, der er med derfra, men også kommunismen jo. Der var 40 års kommunisme, hvor Polen var underlagt Moskva, og faktisk ikke havde demokrati, havde diktatur, og et venstreorienteret diktatur, som sendte kvinderne ud på arbejdsmarkedet, som indførte fri abort, altså uden demokratiske beslutninger. Og jeg tror, 1980'erne er sådan en grundlæggende periode i polsk identitet i dag, hvor ingen længere troede på det kommunistiske diktatur. Alle ville gerne af med russisk dominans. Og så var der blevet valgt en polsk pave i Rom, som tog på pilgrimsrejser til Polen, og som samlede millioner af mennesker til sådan nogle udendørsgudstjenester. Ja. Og han fik ligesom framet katolicisme som Europa, som demokrati, som åndsfrihed, som der, hvor man selv kunne få lov at bestemme, som national suverænitet. At blive en del af det europæiske katolske fællesskab. Og den ligger på en eller anden måde stadig på ryggraden, at netop, som vi vil sige, når verden føles usikker derude, og der er krig og så videre, så er der mange, der står i stemmeboksen og tænker, hvis jeg sætter krydset ved det katolske, så går det ikke helt galt. De redder os fra nazisme, de redder os fra kommunisme, de var dem, der bar os frem til at blive det land, vi er i dag.
Marlene Wind, professor og leder for Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. En Nowodowskis valgsejr, er det et rent polsk anliggende og led i et opgør med EU, eller er hans sejr en del af et større østeuropæisk og måske europæisk opgør med det liberale demokrati, hvor Trump jo blander sig nu og støtter politikere, der bekæmper det liberale demokrati i Europa?
Ja, altså, man siger faktisk, at Polen er det mest polariserede samfund uden for USA, på lidt på samme måde med de venstreorienterede, som Vibe også var inde på, og så den her MAGA. Man har sådan ligesom set lyset, og jeg er fuldstændig enig i det her med katolicismen, men i Nowodowskis udgave, så er det altså sådan en begejstring for Trump og for alt det, han står for. Så det er bestemt ikke kun et polsk anliggende, det er et europæisk anliggende, det er noget, der kommer til at gøre virkelig ondt. Vi har at gøre med et stort land, som man troede, eller måske i virkeligheden bildte sig ind, var på rette vej, hvis vi nu skal tage den liberale hat på. Ikke? Ja. Altså man i Bruxelles håbede og troede på, at med Tusk, den regering, der vandt for, det er jo kun 18 måneder siden, han vandt premierministerposten, og man gik væk fra 8 års PiS-styre, som er det, Nowodowski også repræsenterer, altså en højernational regering, som havde kørt det polske samfund, i hvert fald på retsstatsområdet, ud på et spor, som ikke var et levet op til EU's traktater og de ting, vi har givet hinanden håndslag på, vi skal leve op til. Så lige nu, der står man lidt med flætningerne i postkassen i Bruxelles, fordi man faktisk på forventet efterbevilling gav nogle af de penge tilbage, som polakkerne havde fået, ja, som man havde holdt tilbage i Bruxelles, fordi at de her retsreformer ikke var blevet gennemført. Ja. Og så kommer Tusk, så lover Tusk, at det skal han skam nok sørge for, og så er man så begejstret i Bruxelles, at man siger, det tror vi på, vi tror på dig, men problemet er, at Tusk jo også har levet med en PiS-præsident, altså ham, der hedder Duda, som jo altså nu går af, og som Nowodowski afløser. Og han har simpelthen blokeret alle reformer, som Tusk har forsøgt at få igennem, hvor han altså har arbejdet for at genetablere retsstaten. Så det er en kæmpe hovedpine, fordi det, man sidder i Bruxelles og spørger sig selv om nu, det er, skal vi så smække pengekassen i, og faktisk kræve nogle af de midler tilbage, som vi allerede har frigivet.
Og det kommer vi tilbage til, Malene.
Ja. At det nok skulle gå alt sammen. Så det her, og netop fordi det er et stort land, også fordi Tusk jo har været med hensyn til Ukraine, man har talt om Weimar-trekantens, det kommer vi sikkert også tilbage
det
til.
Det gør vi.
Genoplevelse, så. At endelig var der et central- og østeuropæisk land, som pludselig blev en del af magtcentrummet i det europæiske samarbejde. Ja. Så man er meget skuffet i Bruxelles. Det er der ingen tvivl om.
Og med sejren til de nationalkonservative Nowodowski er grundlaget for Polens nærmeste fremtid mere eller mindre lagt. I de næste 5 år, der kan han som præsident blokere for den lovgivning, som den siddende regeringskoalition med den liberale premierminister Tusk i spidsen kommer med, hvis den altså overlever. René Nielsen fortæller, hvor svært det kan være at navigere politisk i Polen, når præsidenten er af en anden politisk observans end regeringens.
Se!
Der blev talt ned, da exit-polen søndag aften blev offentliggjort og gav liberale Rafał Trzaskowski sejren med 50,3%.
Rafał vygrał. Wszyscy na to czekali. Wygrał z bandytą. Wygrał.
Rafał har vundet. Alle har ventet på det her. Han har vundet over en bandit. Jeg er virkelig glad for det. Unge mennesker har ventet på det her, lød det fra 23-årige Hubert Marszewski. Men han gjorde regningen uden vært. Nogle timer senere gav det endelige resultat en snæver sejr til modstanderen. Den nationalkonservative Karol Nawrocki med 50,89%. Dermed fortsætter den konservative og antiliberale kurs efter den nuværende præsident Duda, der til august træder tilbage efter 10 år på posten. Og det kommer ikke til at gøre arbejdet nemmere for den liberale premierminister Tusk. Tværtimod. Da Tusk vandt valget til parlamentet, Simon, i oktober 2023 med sin borgerplatform, har han haft svært ved at indfri sine løfter. Dels fordi hans egen koalition er splittet, dels fordi den siddende præsident Duda enten kunne nedlægge veto mod love, han var imod, eller sylte dem ved at sende dem for forfatningsdomstolen. Da Tusk ville liberalisere en af Europas mest restriktive abortlove, blev lovforslaget stemt ned, fordi det konservative parti i Tusk egen regering stemte imod. Tusk havde også lovet at ændre i den kontroversielle retsreform, hvor den tidligere nationalkonservative regering indførte politisk udpegede dommer til landets retssystem, og dermed brød med et af EU's vigtigste retsstatsprincipper, hvor den lovgivende, udøvende og dømmende magt er adskilt. Det fik dengang EU til at indefryse økonomiske midler, indtil retsreformen blev ændret. Tusk forsøgte, Duda blokerede for det, men EU frigav betydelige midler på forventet efterbevilling, fordi Tusk lovede reformer. Et tredje vigtigt politisk emne i det stærkt katolske land handler om rettighederne for seksuelle minoriteter. Under den tidligere nationalkonservative ledelse blev LGBTQ+-miljøet frataget basale menneskerettigheder. Blandt andet ved ikke at kunne få tilstrækkelig politibeskyttelse til Pride-paraderne. Heller ikke her kunne Tusk ændre loven. Den nyvalgte præsident Karol Nawrocki brugte derfor Tusk brudte løfter i sin kampagne. Premierminister Donald Tusk har næsten intet opnået. Han har ikke fået implementeret 100 specifikke mål. Han har ikke bygget et nationalt fællesskab. Han splitter kun, fjerner mennesker som os fra det offentlige liv, lød det fra den kommende præsident i Polen.
Og den kommende præsident havde altså fået 50,89% af stemmerne, og hans liberale modkandidat havde fået 49,11. Et nederlag til Polens liberale centrum-venstre, centrum-højre regering, og en sejr til de nationalkonservative. Vibe Termansen, hvem er de vælgere, der har skabt det her resultat? Hvem er de?
Altså dels så er det lov- og retfærdigheds traditionelle vælgerbase. Nawrocki er jo ikke medlem af lov- og retfærdighed, men lov- og retfærdighed er ligesom bakket ham op. Så dels er det dem, der har stemt på det hele tiden, og det er typisk, altså hvis man ser helt med de helt store briller på, så er det folk med lidt kortere uddannelse, der bor mere ude på landet og er ældre og mere katolske end andre. Men hvis man går længere ned i tallene, så er det altså ikke, så er det altså ikke nødvendigvis sådan, der findes også højt uddannede mennesker inde i byerne og sådan noget, der stemmer på det her.
Og mange mænd.
Og så er det, ja, men blandt de ældre mennesker, så er det også mange kvinder. Det handler mest om, og det der med at være katolsk eller ej. Så det er sådan de traditionelle lovretfærdighedsvælgere, han har vundet, og derudover har han vundet mange mænd. Derudover har han vundet mange unge mænd, fordi det lykkedes for ham, som jeg nævnte, så er han jo ikke medlem af lovretfærdighed. Nej. Det lykkedes for ham også at omfavne de vælgere, der ligger længere ude til højre, end Lov- og Retfærdighedspartiet. Og så kan man måske tænke, er der noget længere ud til højre? Ja, det er der. Det er der altid. Og der er også noget længere ud til højre, end det ud til højre. Og de havde også præsidentkandidater i første runde af valget. Og en af dem, han vandt faktisk næsten 15% af stemmerne, og en anden, han vandt 6,0% af stemmerne. Og det lykkedes for Navrotsky også at omfavne dem. Så han er han ligger helt ude i den radikale side af Lov- og Retfærdighedspartiet, og han har faktisk endda kritiseret noget af Lov- og Retfærdighedspartiets politik. Så de her to kandidater, vi havde ved det her valg, de er begge to mere radikale end tidligere. De ligger, Tarskovski var mere liberal, end man tidligere har set, og Navrotsky var mere højere radikal, end vi tidligere har set. Så derfor splitter det mere end tidligere.
Anna Wehrenburg, hvad er det, for eksempel de unge mænd og yngre mænd, fordi hvis vi ser, at dem alderen fra 18 til 39 år, der gik 53% markant til højre. Hvad er det, de leder efter? Hvad er det, de har en trang til at stemme på?
Altså, man har talt meget om i det her valg, også i valgkampen, at det har meget været et protestvalg. I første valgrunde fordelt stemmerne så ud på rigtig mange forskellige kandidater, som vi også sagde, mange flere end i 2020. Så der er mange, som har stemt protest den her gang, ikke? Og i anden valgrunde, der har man i højere grad stemt imod modkandidaten, end man har stemt for den kandidat, man så har stemt på. Og der er mange, som har stemt imod, og der får Tarskovski, fordi han er så liberal, fordi han er så antireligiøs også, fordi han er så klimavenlig og woke og på mange måder. Det har simpelthen været en rød klud for mange vælgere, som måske egentlig ikke så godt har kunne lide Navrotsky, men som har tænkt, at vi skal i hvert fald ikke have en, der er så liberal som Tarskovski. Og så mener jeg også en meget vigtig ting i det her valg, som måske også har været afgørende, det er altså inflationen og den økonomiske situation. Ja. Mange unge oplever, at de ikke har råd til at købe bolig i de større byer. De oplever, at de ikke kan lave det liv for sig selv og få en familie, som de havde ønsket sig og som de havde troet. Så der er også noget simpelthen desperat protestvalg for mange af de unge i det her, og noget, nu skal de etablerede politikere, ligesom vi så i USA måske omkring Trump, de skal have en lærestreg, så de kan forstå, at det går ikke, som det går lige nu.
Og hvad med kvinderne? De har stemt mere liberalt, end mændene har.
Ja, det har de. Ja.
Er det abortspørgsmålet?
Det er det nok i høj grad. De er nok mere på fri abort og LGBT-rettigheder og sådan nogle ting, end de yngre mænd er. Men altså, der er jo også en del unge kvinder, der har stemt på ham. Og der må man bare sige, der er mange af de unge, som ikke rigtig tror på, at Tusks koalition kan give dem det liv, som de gerne vil have. Og man må også sige, at der er også mange, der er bange for EU. Den Green Deal, som blev lavet, den har betydet meget for økonomien ude på landet og for landmændene. Det var 80% af landmændene, der stemte på Navrotsky. Og at den har faktisk betydet meget i den her valgkamp. Fordi at man har fornemmelse af, at den går ind og gør de økonomiske forhold for almindelige polakker meget tungere, end de ellers ville have været.
Ja. Vibe, de veluddannede stemmer primært liberalt. Men det var åbenbart ikke nok.
Nej, det var ikke nok. Og hvis man ser på første runde af præsidentvalget, alle de der mange kandidater, du var inde på, Anna, dem, der lå længst ude til venstre der, de fik altså ikke ret mange procent af stemmerne. Så når Tarskovski her i anden runde af valget har været ude for at fiske dem, først så skulle det lykkes for ham at fiske dem, og for det andet, så har de bare altså ikke givet ret meget. Jeg tror også, altså i forlængelse af det, du siger, Anna, så tror jeg også, at de unge mennesker i dag, specielt de der 18-29-årige, de er bare trætte af de gamle partier, borgerplatformen, Donald Tusks og Tarskovskis borgerplatformen og Lov og Retfærdighed, som har domineret polsk politik fuldstændig de sidste 20 år. Og derfor, altså, og de er trætte af de løsninger, de vil have noget andet, og det er derfor, de er blevet radikaliseret. Og så helt overordnet set, så er mændene blevet radikaliseret mod højre, og kvinderne...
Hvorfor mod højre?
Mod venstre.
Hvad er det for nogle værdier, de leder efter?
Altså, de er ikke enige med alt det, der sker derude, og de hænger, men de er enige med noget af det, og de er enige med den der hårdslående stil, og sådan noget, som Mensen fra Confederacia, der blev nummer 3 i første runde, han
kører... Så han ligger endnu længere ude til højre?
Ja, og som er blevet sammenlignet med, altså hans stil, ikke hans politik, men hans stil er blevet sammenlignet med Vanopslags herhjemme. Ja. Så det er dels noget med noget politik, men det er også noget med, hvordan de formidler det. De har været dygtige til at køre kampagner på sociale medier med memes og alt muligt, og de har ramt nogle folk. Og for nogle af de her unge mennesker, så er det måske ikke hele politikken, eller de har måske ikke lige læst hele valgprogrammet, men der er et eller andet catchy der. Ej, det var også godt sagt, det der. Og så har det ramt nogle ting. Ja. Og så noget med det der med, hvem man er bange for, og hvem man egentlig tror kan hjælpe en bedst igennem de her svære tider.
Marlene Wind, hvad kommer det til at betyde, det som blandt andet Anna var inde på, omkring den grønne omstilling, som virkelig mange polakker er imod? Der er indvandring også, men som i hvert fald to fundamentale ting. Ser du det forstærke konflikten til EU?
Ja, i allerhøjeste grad, fordi det er jo noget af det, som man havde håbet, at polakkerne nu ville kunne levere på, ja. Og det ville være svært for Tusk at komme igennem med, fordi man regner jo med, at Nabrotsky vil være endnu mere blokerende for ny lovgivning og for reformer, end Duda var. Dem, der er ude at sige, at jamen, det er bare det samme som før, de tager fuldstændig fejl. Ja. Det bliver ikke det samme som før. Det er jo sådan set også et oplæg nu til det næste parlamentsvalg i 27, hvor man regner med, at det her, det er sådan en forløber for, at PiS kommer stærkt tilbage, altså det her Lov- og Retfærdighedspartiet kommer tilbage, og samtidig har Tusk altså ikke formået at lave de reformer, som han blev lovet. Noget af det, som faktisk også er blevet kritiseret, og forklaringen på, at så mange har vendt de liberale ryggen, det er sådan set også, fordi Tusk har været meget... nu var det jo ikke ham, der var på valg, det var jo Trzaskowski. Men Tusk har været sådan meget forsøgt at fiske også efter nogle af de her højernationale stemmer selv. Så der er også mange af de venstreorienterede, der er ret skuffet over Tusk, fordi... Der har været sådan en stemning imod Ukraine, for eksempel, altså sociale ydelser til Ukraine, og hvor han er hoppet med på vognen, så at sige. Også nu ser vi det her, som Vibe og Anna var inde på, med alle landmændene, der stemmer på Navrotsky, at de jo, der er sådan opbygget en det er ikke fordi, man ikke står med Ukraine i krigen mod Rusland,
det gør man.
Men der er en hel masse, der er kommet rigtig, rigtig mange ukrainske flygtninge til du har sikkert tallene, Steffen, Ukraine eller til Polen, og det gør at de sociale ydelser har været et tema i debatten, og hele spørgsmålet om landbrugsvarer, der kommer ind over grænsen og så videre, så det er på en eller anden måde kommet til at dominere, mens en af mine kilder i Polen, en jurist, fortæller mig, at hele spørgsmålet om retsstaten overhovedet ingenting har fyldt debatten. Ja. Og det gør altså, at der også er nogen, der er skuffet over Tusk og de liberale, fordi de så i desperation er begyndt at sige, at vi skal også blokere for ukrainske landbrugsvarer, og vi skal også have mindre klimaomstilling og den slags ting.
Inden vi dykker videre ned i Navrotsky og hvad han står for, og hvad han formentlig vil gøre, det er, har vi allerede taget fat på, så lad mig lige... præsenterer de tre gæster her i studiet i dag i Verden ifølge Gram. Det er Vibe Termansen, journalist og historiker med et dybt kendskab til Centraleuropa og i særdeleshed til Polen, som du har dækket i de sidste mere end 20 år, blandt andet for Weekendavisen og som EU-analytiker for Demokrati i Europa, Oplysningsforbundet. Og derudover så har du arbejdet på den danske ambassade i Warszawa og har skrevet bogen Kampen om Centraleuropa. Anna Wehrenberg arbejdede med Polen og polsk politik i mange år, blandt andet på den polske ambassade i København, den danske ambassade i Warszawa, som tidligere skribent på polennu.dk, og i dag er du ved Koldkrigsmuseet Langelandsfortet, hvor du forsker i dansk-polske relationer under den kolde krig. Og så Marlene Wind, professor og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet. Du forsker særligt i EU's politiske og juridiske systemer med fokus på retsstaten, og det kommer vi jo også til at tale om, domstole og demokrati. Tidligere har du været særlig rådgiver for EU's udenrigschef Josep Borrell og har udgivet flere bøger, blandt andet Tribalization af Europa. Så er vi i gang igen. Vibe Termansen, hvem er Nawrocki? Hvad er han? Hvad står han for?
Ja, han er jo politisk uafhængig, som sådan, men bakket af lovretfærdighedspartiet. Han er tidligere bokser. Så er det kommet frem her i valgkampen, at han har været med i en masse hooligan-slåskampe, som altså fodboldfan. Ja. Altså, han er en hårdslående herre.
Og sagt, at en del af hans styrke ligger i hans fysiske styrke og hans næver.
Lige præcis, og han har så også fortalt, at det er kun edle slåskampe, han har været med i, og det er jo meget betryggende. Jeg ved ikke lige, hvordan man definerer det. Det er også kommet frem, at han har været med til at skaffe prostituerede til besøgende på, som han afviser. Og så er han uddannet historiker, og så har han været, der var en stor ballade i Gdańsk i 2017, de åbnede et nyt helt fantastisk 2. verdenskrigs museum, der hvor det begyndte. Det giver jo god mening. Det har vundet alle mulige priser, og der er alle mulige meget, meget fine historikere i bordet. Dets direktør havde Lovretfærdighedspartiet sagt, at de ville af med, allerede da de blev valgt i 2015. Og de fyrede ham, og så indsatte de i stedet for Nawrocki.
Ja.
Så allerede der var han ligesom deres historiepolitiksmand. Der sad han i et par år, så blev han hentet til Warszawa, hvor han blev leder af, og det er han fortsat, af IPN, Institut for National Erindring, som er en kæmpestor forskningsinstitution i Polen. De forsker og har arkiv i alle de forbrydelser, der er blevet begået mod polakker under nazismen og under kommunismen.
Ja.
Så det er en meget stor og meget vigtig forskningsinstitution, og det har altid været sådan, den blev oprettet i 90'erne, at dets direktør var politisk udpeget. Og det har altid været lidt et problem omkring det der med fri forskning og politisk udpeget direktør. Men den har så fået klart et nyk opad her med Karol Nawrocki, som sidder der og fører meget, meget aktiv historiepolitik. Og det er noget,
aktivistisk som de, nærmest.
Ja, og det er noget, de godt kan lide i Lov- og Retfærdighedspartiet, og det er den slags politik, altså de er enige om det.
Anna Wernberg, hvad er det så, han har gjort? Fordi man taler om, at hans periode der på instituttet, den har været kontroversiel, han har gjort. Hvad er det, han har møbleret rundt på, når vi taler om fortolkningen og udlægningen af polsk historie?
Altså, Nawrocki, jeg er helt enig, han har været bannerfører, og derfor for PiS's historiepolitik igennem, siden 2017 i hvert fald, også tidligere. Og han har ligesom taget den kamp, som de gerne ville tage i forhold til at skrive en mere national historie, der havde mere fokus på de gode historier, kan du sige. Ikke? Den positive udlægning af polakkernes historie under 2. verdenskrig, også senere lidelseshistorien, de frihedskæmper, der blev ved med at kæmpe op til starten af 50'erne.
Mod Sovjet.
Mod Sovjet.
Ja.
Og som er blevet glemt ellers, ikke? Fuldstændig ignoreret, selvfølgelig under den kommunistiske historieskrivning. Og dem har han så været med til at føre frem og sige, dem skal vi huske, dem skal vi være stolte af. De kæmpede for vores demokrati og vores frihed.
Men det er vel noget, der taler til polakkernes nationalfølelse?
Ja, men jo mest på højrefløjen. Fordi på venstrefløjen har han mødt meget, meget modstand mod de her ting. De synes, at det er latterligt, og det skal vi ikke snakke om, osv. Så der har jo været en kæmpe historiestrid i Polen, hvor han har stået for den nationale udlægning, og jeg vil mene, at den er ikke så forskellig fra den historieskrivning, vi har i Danmark. Altså, vi elsker også Hvidstengruppen og de hvide busser og så videre, ikke? Og det er også hans eget argument. Vi skal skrive vores historie, ligesom alle andre lande skriver deres historie, hvor vi ser på vores helte, osv. Og jeg vil faktisk mene, at de har i nogen grad vundet den her historiestrid, PiS. Altså, de fleste i dag er enige om, at selvfølgelig skal vi minde sådan nogle ting her. Så på en eller anden måde, så har han været ideologisk bannerfører for en strid, som har kørt meget, har været meget hård, men han har gået den igennem, og det viser også noget om hans styrke på en eller anden måde. Jeg tror også, det er derfor, han blev valgt af Kaczynski, at han har og stået fuldstændig fast og stået fuldstændig på mål i modvind i de her ting. Ikke?
Så han er ikke bare bokseren, men han har også...
Han er også en intellektuel bokser.
Intellektuel bokser,
ja. Han er også en intellektuel bokser, ja.
Og den der historiestrid i Polen, det handler dels om, at Nawrocki har fået nogle historier frem, som måske ikke har været talt om før, men det handler også om alt det, højrefløjen ikke synes, man skal tale om. Og hele striden der omkring 2. verdenskrigsmuseet, det handlede især om, altså jøder under 2. verdenskrig, udlægning... Lovretfærdighedspartiet vil meget gerne have alle de historier frem, og der er mange om polakker, der har hjulpet jøder under 2. verdenskrig, men de vil ikke tale om dem, der har bidraget på en eller anden måde, og det er det, der er kernen i den. Og der kom en lov i 2018, som blev kaldt Holocaustloven, hvor man simpelthen ikke må tale om, altså det var udelukkende det tredje rige, der var ansvarlig for forbrydelser begået mod jøder. Så det er dels at få nogle historier frem, men det er i høj grad at undlade at tale om nogle andre historier.
Og det her har været med til, at det har været en del af fundamentet i den valgkamp, der lige har været.
Det her har været en meget stor del af polsk politik siden 2010, faktisk. En meget stor del af, hvordan skal vi erindre fortiden? Hvad skal vi snakke om? Hvad skal vi ikke snakke om? Hvad skal vi lægge vægt på i høj grad? Ikke? Så det har været en meget stor del af det, ja.
Og så har vi den katolske kirke oven i det, Anne, som virkelig er med til at skabe det grundlag, ikke mindst når man taler om abort, når man taler seksuelle minoriteter osv.
Ja, altså der er han jo også meget konservativ på alle de her punkter, ikke? Og så er han meget national også, fordi det han også er ude meget at sige, det er jo det der med, at ja, vi skal støtte Ukraine, men det skal være på sådan et partnerskabsgrundlag. Ja. Vi skal også forlange, ligesom der blev forlangt noget af os, da vi skulle ind i EU, så skal vi også forlange noget af Ukraine, når de skal ind i EU. De skal ikke have sådan en fast track, hvor de lige pludselig bliver oversvømmet af ukrainske landbrugsprodukter osv. Så han har taget det standpunkt at være ligesom den, der vil beskytte de polske interesser, kan du sige, ikke økonomiske interesser osv. Så han siger sådan set, selvfølgelig skal Ukraine ind i EU, men det skal ikke gå for stærkt. Altså, der skal være nogen, der beskytter de polske interesser i de her
processer. Han står vel også den her Tysklands bashing.
Jo.
Kommer vi til.
Ja.
Okay. Malene, lad os tage, altså Anna har talt om voldsom kritik, selvom man synes EU er godt, og der hører vi til, men man vil ikke have, at EU skal komme og bestemme. Og hvis det vi har talt om, som Nawrocki nu repræsenterer, og de ting han vil forfægte i det der kommer nu, så kan det vel tale meget om en genopblussen af den voldsomme konflikt og de voldsomme konflikter, der har været mellem EU og Polen. Skal vi starte med begrebet retsstaten? Ja. Hvad ser du med Nawrocki som ny præsident i august? Hvad ser du, der kommer til at ske omkring begrebet retsstat?
Ja, altså det er måske lidt svært at forstå, hvis man ikke har været helt nørdet ned i alle de her detaljer. Men det, som Lov- og Retfærdighedspartiet gjorde i den 8-årige periode, og som man nu regner med, han Nawrocki vil fortsætte, det er, at de simpelthen besluttede at ansætte nogle politisk udpegede dommer. Man lavede et disciplinært råd, hvor man havde politisk udpeget, eller besluttede politisk at udpegede dommer. Man straffede dommere, der ikke dømte rigtigt i gåseøjne. Mm. Sendte dem ud på landet til mindre vigtige poster. Man nægtede EU-rettens forrang, har fået dom for det, både ved EU-domstolen, men også fået dom for, at man ikke har en retsstat fra Strasbourg-domstolen. Ja. Og man kan måske sidde og tænke ude ved højtalerne, når jamen, er det ikke bare EU, der kommer med deres fine fornemmelser og skal blande sig i interne anliggender i Polen? Nej, det er det sådan set ikke, fordi retsstaten er en form for infrastruktur for det indre marked. Hvis ikke du kan være sikker på, når du som virksomhed skal etablere, lave en fabrik i Polen, der laver vinduer. Velux, kan jeg huske, havde en problemstilling for nogle år siden. Ja. Hvis ikke du kan være sikker på, at hvis du skal have tilladelser til noget, eller fyre nogle folk, eller i det hele taget kommer i konflikt med loven, eller skal indhente nogle tilladelser, at du så bliver behandlet loven, som den nu skal forstås. Men at det hele er politiseret, jamen, så kan det indre marked simpelthen ikke fungere.
Så
retsstaten er en forudsætning for, at det indre marked kan fungere, og derfor er EU nødt til at være rimelig stram i betrækket, når det kommer til at håndhæve de her regler. Og det har man altså ikke kunnet komme igennem med, fordi man har sat sine loyale støtter ind ved domstolene, så vi har altså ikke magtens tredeling i Polen, og det har Tusk heller ikke været i stand til at komme tilbage og få rettet op på.
Og så havde EU holdt en masse penge tilbage. Ja. Jeg mener, det var noget med 143 milliarder euro. Det er rigtig mange penge.
Ja.
De har udbetalt en Nogle del. De har udbetalt en del af de penge, fordi nu kom Tusk, stor stilling tidligere i EU og så videre, forventet efterbevilling, men han har ikke kunne levere.
Nej.
Så hvad nu? Hvor han får måske en endnu krassere præsident at skulle arbejde
nu,
med.
Nu siger man i Bruxelles her i går, at nu venter vi og ser, hvad der konkret sker. Vi forholder os ikke til rygtebørsen. Vi forholder os ikke til, hvad der måtte måske teoretisk ske, og hvad der kan ske. Vi forholder os til, hvordan Navrotsky vil agere, når han først sidder i præsidentboligen i Warszawa. Og så må vi så forholde os til det. Og hvis det så er, at han fortsætter med at blokere reformer, sende det, som du der har gjort, det er også at sende
den nuværende
præsident, som går af. Ja. Han har ved det lovforslag, som Tusk er kommet med, og hans koalitionsregering er kommet med, som han ikke kunne lide af forskellige årsager, det har han så, syltet, så at sige, ved at sende det til forfatningsdomstolen. Ja. Og forfatningsdomstolen har man ikke nået at udskifte de her dommere, som var politisk udpeget loyalister over for PiS, og det vil sige, at hvis noget bliver sendt til forfatningsdomstolen, som faktisk har ord for, at EU-domstolen ikke at være en rigtig domstol, ja. Jamen så kommer de ikke videre, så bliver de ligesom kørt ud på et sidespor. Og hvis det fortsætter, det mønster, og det regner alle jo med, fordi han, som Vibe var inde på, jo faktisk er endnu mere ude på højrefløjen, og endnu mere rebelsk og nationalistisk, end Duda var, jamen så kan det jo være nødvendigt for EU at indlede nye traktatbrudssager mod Polen, tilbageholde endnu flere midler, og i det hele taget tage hele den her værktøjskasse op igen, som man har og kan bruge over for lande, som blokerer og ødelægger retsstaten indefra. Simpelthen fordi det er en forudsætning for at være en del af EU, at man jo lever op og har en retsstat. Det er sådan set noget, landene selv skriver under på, at de vil leve op til. Så det er ikke noget, at EU lige pludselig har fundet på, og så kommer randen og siger, nu skal I øvrigt ændre jeres demokrati. Nej, man skriver under på, at man lever op til de her basale spilleregler, og derfor går EU selvfølgelig også hårdt til den, det er man nødt til, hvis det er, at man ikke lever op til dem.
Vibe Termansen, det er retsstaten, men så er der også begrebet abort. Der er medierne, især de statslige medier, hvor den tidligere regering i Lov- og Retfærdighedspartiet, der sad fra 15 til 23, hvor de jo udrensede enhver, der ikke tænkte, mente, følte og sagde det, som regeringen ville have. Der kommer man vel heller ikke videre, og der har Donald Tusk jo heller ikke været i stand til at, løse de konflikter, der har været omkring det.
Altså omkring de statslige medier, så blev de fuldstændig, altså det blev kaldt regeringens propagandaapparat under Lov- og Retfærdighedspartiet. Og det er øvrigt en sædvanlig praksis i Polen, at når man får en ny regering, så bliver der renset ud i statsmedierne. Så det der balladen med Lov- og Retfærdighedspartiet, det de kom til, det var niveauet. Det var, hvor voldsomt de gjorde det. Så det er ikke gået fra noget fuldstændig lyserødt til noget sort. Det er gået fra noget sådan lidt smågrumset til noget kulsort under Lov- og Retfærdighedspartiet. Ja. Og det er blevet rullet tilbage nu. Det var noget af det første, Tusk-regeringen tog fat på, at få rullet statsmedierne tilbage, fordi det er så pivvigtigt, at vi har de samme fakta at diskutere ud fra. At vi ikke har to forskellige virkeligheder. Det er fuldstændig afgørende for, man kan godt være uenig, men vi er nødt til at gøre det ud fra det samme.
Så det var et liberalt demokrati.
Præcis. Og det var det første, de tog fat på, og faktisk den allerførste måde, de gjorde det på, var måske ikke engang helt lovlig. Men så fik de det lavet om, så nu er det. Og måske statsmedierne i dag faktisk har en lille bitte smule bias til den anden side, til Tusk-regeringens side, men slet ikke på samme måde som før. Så det var det med medierne. Så omkring abortrettigheder, det var jo virkelig noget af det, Tusk lovede, da han blev valgt i efteråret 2023. Det lovede han sine vælgere og mobiliserede rigtig mange kvinder på det. Ja. Og det har han ikke været i stand til at levere på. Og det er ikke, fordi præsident Duda har vetoet det. Det er, fordi hans egen regering ikke har kunnet blive enige om det. Ja. Der var rigtig, rigtig mange, der syntes, det var forfærdeligt, da abort blev de facto forbudt i Polen midt under corona i 2020, da der var forsamlingsforbud, og de håbede på, at der ingen, der ville gå på gaden. Det gjorde de i millionvis. Men de var jo ikke enige, dem der gik på gaden. Der var jo alle, altså, hvis man havde lempet abortlovgivningen, der er jo milliard forskellige måder, man kan have ønsker om det. Og da Tusk-regeringen sidste forår, nu skulle han levere til vælgerne på det her abortområde, så kunne hans regering, der består af tre forskellige partier, de kunne ikke blive enige, så de lavede hver sit lovforslag. og ingen af dem blev selvfølgelig stemt igennem parlamentet, så lykkedes det dem at blive enige om et fjerde lovforslag om, at dem, der hjælper kvinder med at få abort, de skal ikke have straf. Og det endte også med at falde, fordi dele af Agrarpartiet i regeringen stemte imod det. Så derfor, det er jo også med til at gøre hans regering meget upopulær.
Anna Wernberg?
Nå, jamen, jeg vil også bare sige det der med, at vi glemmer jo lidt nogle gange i den her debat, at der også er meget stor uenighed i Donald Tusks parti. Og han gik jo selv til valg i 2023 på fri abort, men han lovede jo ikke at kunne lave en regering, der kunne gennemføre det, fordi at de netop sidder med det her centrumparti, eller bundepartiet, som er meget konservative på... Og der har der jo så været den overvejelse fra venstrefløjen, at de vil hellere vente og håber på at få en meget liberal præsident, og så presse det igennem den rigtig frie abort, end de har ville lave et kompromis med bundepartiet. Og det er nok den situation, vi ser lige nu, at der er nogen ude på venstrefløjen, som har troet på, at nu kunne man lave det her store liberale gennembrud i Polen, og så er de siddet og ventet i halvandet år, og har ikke gjort de ting, som man måske kunne have gjort.
Mm. Og derfor er man endt i ingenting.
Ja.
Simpelthen.
Ja.
Hans sejr, Nawrockskis sejr, har jo sendt dønninger langt ud over Polens grænser og meget længere end til Bruxelles. Så lad os starte med Trump, der jo i april tog mod Nawrocki, og der kom og sagde, vil du godt støtte mig, og han blev modtaget i det ovale værelse. Han sendte så sin minister for Homeland Security, det er nationens sikkerhed, til Kristi Noem, til Polen, for at støtte Nawrocki, og hun var over at tale her for at forstærke presset for demokratiske reformer, som man siger det. Lad os høre, hvad hun sagde.
It matters who's in charge. I have watched over the years as socialists.
Det betyder noget, hvem der har magten. Jeg har gennem årene set, hvordan socialister og folk som denne borgmester fra Warszawa, som er et fuldstændigt vrag af en leder, har ødelagt vores lande, fordi de har regeret gennem frygt. Og det sagde hun altså på et vælgermøde, ikke så langt, eller i en polsk by, ikke så langt fra den ukrainske grænse, og sagde, at kun hvis polakkerne vælger den rigtige leder, får de Trumps støtte. Og hun talte om, at polakkerne skal bekæmpe fjender, der ikke deler deres værdier. Hvad betyder Trumps støtte for de polske vælgere, Malene Wind?
Jamen, den har jo sandsynligvis betydet ret meget. Polakkerne har altid været, siden de fik demokrati, været meget atlantisistiske orienteret, altså orienteret mod USA.
Ja.
Og der har sådan set også i den her valgkamp været lidt en konkurrence. Trzaskowski var også ude at sige, at jeg kan også godt lide USA, altså, fordi man simpelthen var bange for, at hvis man gik ud og sagde noget kritisk om Trump, jamen så vil man i hvert fald miste stemmer på det. Det her med en tæt relation til USA har været utrolig vigtigt for højrefløjen, det er faktisk første gang, at USA går ind og decideret på den her måde støtter en opposition, altså ikke støtter den siddende regering. Det er vildt, hvad der er sket i den amerikanske regering i forhold til højrefløjspartier i andre europæiske lande i de sidste års tid i det hele taget. Men det, at man decideret sender sin minister for Homeland Security over og laver den her CPAC-konference,
som er sådan en
national-konservativ konference i Warszawa, så tæt på et valg og så direkte går ud og siger, stem på ham her, han er en god mand. Det er nærmest en fjendtlig udenrigspolitisk handling, det der i hvert fald
er. Men det er noget, vi oplevede allerede, da vicepræsident Vance talte på München-konferencen.
Ja. Og AfD, som jo også havde Mosk til at deltage i deres årlige partimøde. Ja. Så det, og amerikanerne blandede sig jo også kraftigt i det rumænske valg. Og der troede man jo nærmest måske mere, at det højre nationale ville gå hen og vinde. Det gjorde de så ikke.
Men
det er virkelig en meget dramatisk udvikling.
Vibe.
Men når polakkerne er så vilde med USA og har været det hele tiden, så handler det om deres historie, hvordan de hele tiden igennem historien er blevet invaderet og ødelagt af deres naboer, og hvordan de hele tiden er blevet forrådt af naboerne. Så USA for dem, det er NATO. Mm. Det er sikkerhed, og det står alligevel over EU.
Og det er ikke nødvendigvis et europæisk NATO?
Nej, altså det er jo USA, der hele tiden har været storbror
men,
i den.
Og
har
vi ser den transatlantiske skilsmisse, der er på vej.
Ja, men den del af Polen, de satser på Trump, dels fordi de jo er enige med ham, og hele Polen er nødt til hele tiden at satse på sikkerhed fra NATO.
Så der er altså presset fra Trump-administrationen, som går langt dybere end det, vi allerede mærker. Man er i gang med i det amerikanske udenrigsministerium at skrive begrebet human rights, altså menneskerettigheder, om. Man har forsinket den årlige bog, der skal komme om human rights fra USA, fordi man indfører nu noget, der hedder natural rights. Vi ved ikke helt endnu, hvad det er, men det vil være fundamentet for den måde, amerikanerne i Trump-administrationen vil komme til at føre politik. For eksempel også over for Europa, som man jo for alvor er begyndt at kritisere for at undertrykke ytringsfrihed og undertrykke demokratiet. Og der får man jo støtte for eksempel fra Orbáns Ungarn. De står ganske vist, og polakkerne, de står i forhold til Orbán anderledes, når det handler om Putin og Rusland. Der er historien til forskel, men de er meget autoritære begge parter. Orbáns udenrigsminister kom jo med en støtteerklæring til Navrovsky. Hør, hvad han sagde. Med dette resultat af det polske præsidentvalg har vi nyt håb om, at vi kan genopleve Visegrad-samarbejdet, som jeg mener vil bringe fordele til alle landene. Hvis Andrej Babiš kan vinde valget i Tjekkiet i september, tror jeg, at Visegrad-samarbejdet igen kan blive en del af den europæiske unions mest effektive interne alliancer. Så tillykke til den patriotiske kandidat, der vandt det polske valg. Hvis vi nu tager Visegrad, Anna, og ser, hvilke medlemmer der er. Det er Slovakiet, det er Ungarn, det er Polen, og så kan det måske blive Tjekkiet, der virkelig går aktivt ind, hvis det bliver Babiš, der vinder som konservativ. Hvad kommer det til at betyde? Hvad er det for en blok, der pludselig dannes der?
Jeg tror måske ikke så meget på en genoplevelse af Visegrad. Det har lidt været dødt, siden at Rusland gik ind i Ukraine i 2022. Og man skal også måske huske på, at Navrotsky der, han har jo lagt sig meget ud med Rusland. Der er en arrestordre på ham i Moskva, det har der været de sidste par år, fordi at han som IPN-direktør har været med til at fjerne statuer, der forherligede den røde hær og så videre, ikke? Så han står faktisk til 5 års arbejdslejr i Rusland. Så på den måde er han jo, står han jo et helt, helt andet sted i sin antirussiskhed, end Orbán gør. Navrotsky har selv været ude efter valget og tale om, at han vil satse på, nu kan jeg så ikke huske, hvad de kalder, men det er 9 lande, som ligger der i det centrale Østeuropa, og som Duda har satset meget på at holde topmøder for.
Bukarest 9. Ja.
Og nu har Navrotsky sagt, at han vil gerne have Sverige og Finland med også, så det bliver til Bukarest 11. Okay. Men han har ikke sagt noget om Visegrad. Og jeg kan sagtens se nogle enigheder omkring modstand mod EU's klimapolitik og migrantpolitik og sådan noget.
Også retsstaten.
Vi ved ikke helt, hvor Navrotsky står med den retsstat der. Det gør vi faktisk ikke. Lige nu er han jo meget lojal over mod Kaczynski, men man kunne forestille sig, at han ville have interesse i simpelthen få lukket det der ned og fjernet. Så der er nogle ubekendte. Der er mange ubekendte i forhold til, hvor Navrotsky i virkeligheden står, og hvor lojal han vil være mod Kaczynski, eller om han måske vil lave en ny udgave af en højrefløj. Han er også meget socialpolitisk. Han har budt meget ind på den her velfærdspolitik, og det har jo ikke noget med Trump at gøre. Det har PiS nemlig også. Ja. Så der er alligevel også mange modsætninger i de her forskellige højrefløje, som vi ser rundt omkring, som gør, at jeg tror ikke, man bare skal se dem som sådan en stor godstog af højrefløje, der nu kommer og tager det hele. Der er også mange, mange modsætninger.
Men de elsker Trump alle sammen, ikke?
Og
Det forener dem, deres begejstring for Marka.
Jo, altså begejstring for at kunne komme ud på landet og få vælgerne og give de etablerede nogen på kassen og sådan noget, men hvad der så er indhold i det, der kan godt måske være nogle forskelle.
Men det var en rigtig god pointe, det der, Anna, med retsstaten, fordi det er nemlig været Kaczynskis store projekt, og han er jo selv jurist, med at få styr på dommerne i Polen, og alle de der kommunistiske dommere, der skulle ud og sådan noget. Så det har været rigtig meget hans projekt, men Vi gætter på, at han ikke kan kontrollere Navrotsky på samme måde. Han kunne fuldstændig kontrollere Duda. Han havde fuldstændig styr på ham. Og det gætter vi på, at han ikke kan nu. Så derfor ved vi ikke, hvad der kommer til at ske på det område.
Og Kaczynski, han pressede jo Duda til at bryde grundloven allerede et par måneder efter, han var blevet indsat. Så han har jo haft den her klemme på Duda i forhold til, at han faktisk står til en rigsretssag. Ja,
hvis der kan være flertal for det i parlamentet, så står han til en rigsretssag.
Og Navrotsky, han kommer jo ind udefra nu og er fuldstændig fri hænder.
Ja.
Jeg bliver nødt til lige, at fordi der er en stemme mere, vi skal have med, nemlig Navrotsky, og hvad det kommer til at betyde i forholdet til Tyskland. Vi ved, at det tysk-polske forhold er specielt. Det er der masser af årsager til. Og der kom jo reaktioner. Der var reaktioner i Bruxelles og i Paris osv. Men der var en, jeg synes, vi lige skulle have med, det er den nye tyske regeringstalsmand, Stefan Cornelius, der sådan lidt forsigtigt sagde følgende.
Det innerpolnische Stimmung angeht, da steht mir kein Urteil zu. Wir nehmen das zur Kenntnis. Wir nehmen das wahr.
Hvad angår stemningen i Polen, er det ikke op til mig at dømme. Vi tager det til efterretning, vi er opmærksomme på det, og vi håber, at når valgkampen er overstået, vil der vende en smule ro og fornuft tilbage, og at synet på Tyskland igen vil blive målt ud fra faktuelle forhold, og at en mere afdæmpet betragtning vil finde sted. Vibe Thermansen, hvad betyder det?
Det betyder,
når en tysk regeringstalsmand siger sådan noget.
Han taler om krigsskadeerstatninger.
Ja, det
er det helt store spørgsmål, og det har det været hele tiden. Og det er sådan en, man kan hive op af hatten, når man tænker, nu er der snart valg, og vi skal have noget at diskutere, og det kunne være fedt, hvis der er nogen, der stemte på mig. Så hiver man den op, og det har Lov- og Retfærdighedspartiet gjort jævnligt. Og så har det været sådan nogle komiteer inde i Sejm, der skulle sidde og diskutere, og hver gang man har manglet opmærksomhed, så kunne de komme med et eller andet resultat. Og den var egentlig lidt begravet nu. Men så kan man så hive den frem igen, hvis det er. Og altså, det kan man jo gøre også hver gang, hvis der er nogen i Bruxelles eller i Berlin, som mener noget som helst grimt om Polen, så kan man sige, 2. verdenskrig, det tror jeg nok.
Men man sætter jo i høj grad også overensstemmelse mellem EU og Tyskland. I kampagnen her i hvert fald, der har Tyskland symboliseret EU. Og hvis det ligesom fortsætter, og det bliver den tilgang, som den nye præsident har, jamen, så tror jeg altså ikke på, at der er ret meget, der kommer til at blive forbedret i relationen mellem Polen og Europa.
Der var en af jer, da vi snakkede sammen før programmet her for nogle dage siden, der sagde, en svagere tysk i Polen giver et svagere Polen i EU, og dermed et svagere EU over for USA, end det vi har i dag.
Mm. Det var mig.
Det var mig.
Ja. Jeg sagde noget lignende.
Er det der, vi er? Er vi i virkeligheden gået fra noget, der har fungeret, til noget, der kommer til at fungere mindre godt?
Nej, vi er gået fra noget, hvor Tusk ikke rigtig kunne få det til at, ikke helt kunne få det til at fungere, hverken internt i sin regering eller med Duda, men hele tiden håbede, om halvandet år, der har vi det her præsidentvalg. Der bliver det bedre. Det har alle gået og ventet på, og nu ved vi så, den gik ikke.
Men
det der med, at man gerne vil stå stærkt over for USA, det ønsker de jo ikke. Altså, det ønsker alle de her højrenationalister jo ikke, at man skal stå hårdt over for USA. Så de er jo alle sammen i alliance med USA, og elsker Trump, og deltager i hans CPAC-møder og så videre. Så det der med at have det håb om strategisk autonomi, og at EU skulle stå i egen ret og balancere, i virkeligheden se USA som en fjendtlig, hvad skal man sige, aktør på lige fod med Rusland, som jo flere og flere gør.
Jo, men skal jo næsten vendes om, Malene Wind, fordi nu er det jo USA, der ser Europa som en fjende.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så det er jo ikke helt sådan. Og det vil sige, det kan også komme til at gå ud over Polen, når det handler om handel, når det handler om økonomi, og det vil sige, gør endnu mere ondt.
Og det ved vi ikke endnu, hvordan de kommer til at navigere i det her. Fordi sådan en som Orbán har jo for eksempel forsøgt at sige, jamen kan vi ikke blive undtaget? Vi er jo jeres gode venner.
Ja.
Og det sagde Trump altså nej til, så det ved vi jo så heller ikke om det måske kan ændre nogle holdninger til USA og EU i Polen.
Anna Wernberg, hvor ser du det Polen, der nu tegner sig, og nu sidder vi nogle ganske få dage efter valget. Vi ved, at der skal være tillidsafstemning den 11. Det er altså om en uge. Der vil Tusk muligvis vinde i Sejmen i parlamentet. Og hvad så?
Jeg tror helt sikkert, at Tusk-regeringen kommer til at fortsætte i hvert fald et par år endnu. Der er 2,5 år til næste parlamentsvalg, hvis det kommer til at køre tiden ud. Der bliver nok nogle rokader i regeringen og sådan noget, men jeg tror, han vil forsøge at holde fast i, det er regeringen, der fører Polens politik, kan man sige, ikke? Så han har alt at vinde ved at holde fast i det her. Men det bliver mere usikker tid, vi går ind i. Og der er mange ubekendte lige nu, fordi vi ikke ved, hvordan Nowodzki kommer til at forholde sig til mange ting.
Vibe Termansen, mere kaos?
Absolut mere kaos. Og jeg tør ikke spå om, hvor længe den her regering sidder, eller hvad der kommer til at ske i Pols politik om en uge, eller bare i morgen.
Og Marlene Wind, nye konfrontationer mellem EU og Warszawa.
Ja, og så kan man også sige, at det der håb om, at Polen ligesom blev det nye, store, liberale land, som man havde klynget sig til, det her håb, at det kan jo være, som en iagttager sagde, at Tusk i virkeligheden bliver en parentes, og det er pis, der bliver det dominerende billede, altså det nationalkonservative i stedet for.
Og det blev det sidste i dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Anna Wehrenberg, Vibe Termansen og Marlene Wind. René Nielsen og Alexander Brun var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Vi vil gerne have reaktioner, og send dem til gram@dr.dk. På genhør.
Jeg hører nogle skud, og lige der er jeg altså ikke betjent. Der er bare mig. Men han vælger at skyde alligevel.
Retslægerådet har lavet undersøgelser af sektlederen. Han er sadist og psykologisk taktiker.
Da jeg kommer hen til hende, kan jeg jo se, at hun er helt bleg i hovedet. Og kan mærke, at hun er kold.
Djævlen i detaljen. Lyt til betjentens mareridt. Min mor blev dræbt i en sekt. Og et drab bliver aldrig glemt. Eksklusivt i DR Lyd.